Tas noteikti ir viens no tādiem svarīgiem, manuprāt, punktiem, ka runāt par to, ka knābi zaudētu savu neatkarību, būtu, manuprāt, pārsteidzīgi, vai tāds apgalvojums kā tāds nebūtu īsti pamatots, jo runa nav par neatkarību kā kādu abstraktu neatkarības jēdzienu. Runa ir par to, ka knābu darbība un knābu funkcionalitāte nedrīkst tikt ietekmēta, respektīvi viņu pieņemtie lēmumi nedrīkst tikt ietekmēti no kādām trešajām pusēm, bet es gribu šeit ļoti stingri uzsvērt, ka knābu ir tiesība aizsardzības iestāde, kā jebkura cita tiesība aizsardzības iestāde, kā valsts policija, robežsardze, drošības policija, finanšu policija. Attiecīgi, mēs runājam par to, ka kāds uzrauga viņu darbību un atceļ gadījumā, ja tas ir nepieciešams administratīvos lēmumus, no otras puses aizstāv budžetu un runā par prioritātēm kopējā tiesība aizsardzības sistēmā. Tā kā es nekādā gadījumā negribu teikt, ka šajā ziņojumā ir kaut kas, kas apdraudētu knābu kā neatkarīgas iestādes statusu un nekur netiek minēts par iespēju, piemēram, dalīt knābu funkcijas, respektīvi tiešām, nu, teiksim, sadalot šo iestādi. Tā kā tādu uzsvaru ziņojumā nav.